Гаворыць Радыё Свабода у праскай студыі Сяргей Абламейка. Адкрывае праграму выпуск навінаў. Еўразвяз перанёс пытанне пра санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, адказных за гвалт супраць дэманстрантаў, бо міністры замежных спраў сёння не здолелі дамовіцца. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузеп Бурэль. Раней паведамлялася, што санкцыі некалькі разоў блякаваў Кіпр. Гэта пытанне цяпер будзе разгледжана кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў Еўразвязу пазней на гэтым тыдні. Былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская і члены прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі на пасяджэнні камітэту Еўрапарламенту па міжнародных справах у Брусэлі. Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашэнка спадзяецца, што пратэсты будуць паступова слабець, але мы будзем пратэставаць столькі, колькі будзе трэба – тыдні, месяцы ці нават гады, калі спатрэбіцца, сказала яна. Ціхановская заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу Лукашэнкі і апазіцыі. Менскі гарадскі суд пакінуў палітвязняў Марыю Калеснікаву і Ілю Салея пад вартай. Пасля пасяджэння, якое доўжылася больш за 3 гадзіны, суд адмовіў у скарзе абароны Марыі Калеснікавай і Ілі Салея на меру стрымання ў выглядзе арышту. Яны застануцца пад вартай. Паводле прэсавай сакратаркі МУС Беларусі Вольгі Чамаданавай 20 верасня, калі ў Менску і іншых гарадах Беларусі праходзілі маршы справядлівасці, былі затрыманыя 442 грамадзяніны, з іх у Менску 266. Да разгляду іх справу судзе пад вартай пакінулі 330 чалавек. Агулам за 20 верасня ў розных населеных пунктах Беларусі зафіксавана 24 акцыі пратэсту. Шахтар Беларусь-Калію Алег Кудзёлка раніцай 21 верасня адмовіўся выходзіць на паверхню і запатрабаваў спыніць гвалт сілавікоў супраць беларускага народу. Пазней шахтара сілай паднялі на паверхню і адвезлі ў псіханеўралагічны дыспансер. 22 ягоныя калегі, якія сабраліся каля шахты, каб яго падтрымаць, былі затрыманыя і пад вечар адпушчаныя. Звольнілася памочніца Дмітрія Лукашэнкі, якая абуралася гвалтам у краіне. Ксенія Валаханович-Голуб да нядаўняга часу была памочніцай кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрія Лукашэнкі. Пасля 9 жніўня Ксенія актыўна асуджала гвалт у краіне пасля выбараў. Вядома, што на адной з мірных пратэсных акцый быў затрыманы яе 66-гадовы бацька. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. 21 верасня Святлана Ціхановская і члены прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі на пасяджэнні камітэту Еўрапарламенту па міжнародных справах у Брусэлі. Ціхановская і Кавалькова выступілі асабіста, Латушка па відэасувязі.
Thank you so much. I'm so honored to be here. Thank you for having me in this institution, and I want to use this time to tell you our story and to tell you about our expectations.
Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашэнка спадзяецца, што пратэсты будуць паступова слабець. Але мы будзем пратэставаць столькі, колькі будзе трэба – тыдні, месяцы ці нават гады, калі спатрэбіцца, заявіла яна. Святлана Ціхановская расказала пра патрабаванні ўдзельнікаў акцыі пратэсту ў Беларусі, заявіўшы, што яны прадстаўляюць большасць беларускага грамадства. Паводле яе слоў, Еўразвяз не павінен прызнаваць легітымнасць Александра Лукашэнкі пасля сфальсіфікаваных выбараў прэзідэнта. Ціхановская заклікала да новых выбараў пры міжнародным назіранні. Таксама Ціхановская заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу Лукашэнкі і апазіцыі. Цытую: «У мяне да вас просьба. Калі ласка, падумайце аб тым, каб стварыць міжнародную кааліцыю, каб спрыяць вядзенню перамоваў паміж Лукашэнкам і беларускім народам, які прадстаўляе каардынацыйная рада». Конец цитаты. Светлана Тихановская пропоновала Европарламенту спис белорусских официальных особов для санкций. «Я подрихтовала спис людей, которые удельничали в жорстком подавлении протестов после президентских выборов в Беларуси. Санкции до их могут быть ужитые у отповедности с европейским актом Магнитского». Конец цитаты.
I hope one day democratic Belarus will become an inspiring example for others. Together, we can create this new Belarus that is admired in the world. We stand and will stand united because our future is at stake. We ask you to stand united alongside the Belarusian people. We need your support. Живи, Беларусь! Thank you.
Сказала Светлана Тихановская перед депутатами Европарламенту. Вольга Кавалькова заклікала ўвесці кропкавыя санкцыі супраць тых, хто адказвае за фальсіфікацыі і гвалт, і адначасова прыняць пакет дапамогі для Беларусі пад кантролем прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Яна заклікала Еўразвяз змагацца за вызваленне палітвязняў у Беларусі. Паводле словаў Кавальковай, усе падпісаныя Лукашэнкам дамовы не павінны быць прызнаныя Еўразвязам законнымі. Вольга Кавалькова адзначыла, што Лукашэнка ўцягнуў Беларусь у ваенны саюз з Расіяй і пры гэтым палохае расійскае кіраўніцтва агрэсіяй Захаду. Яна выказала меркаванне, што ў Крамлі ўжо стаміліся ад Лукашэнкі і падштурхоўваюць яго да канстытуцыйнай рэформы. Аднак, паводле яе словаў, беларускі народ не прыме такую рэформу, пакуль Лукашэнка ва ўладзе.
Сейчас необходимо настоять на немедленном освобождении всех политических заключенных. Все случаи убийств и пыток мирных демонстрантов должны быть тщательно расследованы независимой комиссией, в которую входят представители белорусского общества и международные эксперты. Просим вас также о незамедлительной реакции на каждое нарушение прав человека в Беларуси, на каждое увольнение и арест по политическим мотивам. Также важны точечные экономические санкции в отношении лиц, ответственных за насилие над мирными гражданами, а также бизнес, который финансирует пропаганду и репрессии. Вся возможная помощь, которая предоставляется международными институтами для Беларуси, должна контролироваться гражданским обществом.
Гэта быў фрагмент выступу члена прэзідыума каардынацыйнай рады Вольгі Кавальковай на пазачарговым пасяджэнні камітэту замежных спраў Еўрапарламенту, прысвечаным сітуацыі ў Беларусі. Іншы член прэзідыуму каардынацыйнай рады, Павел Латушка, які выступаў па відэасувязі, казаў пра жорсткасць рэпрэсіяў з боку беларускіх уладаў да сваіх праціўнікаў. Ён заклікаў Еўразвяз да салідарнасці з ахвярамі рэпрэсій, а таксама заклікаў да санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў, вінаватых у парушэнні закону.
Уважаемый господин председатель, уважаемые члены Европейского парламента, члены комиссии по иностранным делам. К большому сожалению, наш диалог проходит в крайне тяжелые для моей родины времена. Как белорусский дипломат, проработавший в системе Министерства иностранных дел более 20 лет, хотел бы отметить, что вместе с европейскими партнерами белорусская дипломатия верила в возможность внутренней трансформации, эволюционного развития, экономических реформ, развития политических институтов Беларуси. Но все мы глубоко заблуждались. Наши мечты и устремления сегодня на улицах белорусских городов беспощадно уничтожаются ОМОНом и спецслужбами. Власть во главе с уходящим президентом не хочет слышать свой народ. Она продолжает его уничтожать. Ключевыми словами в моем сегодняшнем выступлении будут репрессии и солидарность. После небывалых фальсификаций на президентских выборах в августе этого года граждане Беларуси более месяца выходят на улицы с мирными протестами. В ответ власть уже задержала около 12 тысяч граждан. 7 погибло. Есть пропавшие без вести. По данным правозащитников, подано более 1800 заявлений по задокументированным фактам насилия со стороны милиции. Сотни людей вынуждены выезжать в Литву, Польшу и Чехию за оказание медицинской помощи. В 21 веке впервые в истории появились беженцы из Беларуси. Около 800 человек уже находятся в Литве и Польше. Только в прошедшие выходные на манифестациях было задержано около 900 человек. На субботнем марше женщин, по официальным данным, задержано 420 женщин и девушек. Власть не жалеет беременных и пожилых. Никого. В Беларуси перестала действовать конституция, правосудие. Институт защитников, адвокатов практически утратил свой смысл. В Беларуси не работают нормы процессуального права. Закон в Беларуси не работает. Недавно и сам уходящий президент это подтвердил, выступая перед работниками прокуратуры, заявив, что нам сейчас не до законов. Именно поэтому власть тысячами бросает за решетку граждан и не возбуждает ни одного дела против виновников насилия.
Гэта быў фрагмент выступу члена прэзідыуму каардынацыйнай рады Паўла Латушкі на пазачарговым пасяджэнні камітэту замежных спраў Еўрапарламенту, прысвечаным сітуацыі ў Беларусі. А зараз нагадаю асноўныя навіны дня. Еўразвяз перанёс пытанне пра санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў, адказных за гвалт супраць дэманстрантаў, бо міністры замежных спраў сёння не здолелі дамовіцца. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Жузеп Бурэль. Раней паведамлялася, што санкцыі некалькі разоў блякаваў Кіпр. Гэта пытанне цяпер будзе разгледжана кіраўнікамі дзяржаў і ўрадаў Еўразвязу пазней на гэтым тыдні. Былая кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі Святлана Ціхановская і члены прэзідыуму каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова і Павел Латушка выступілі на пасяджэнні камітэту Еўрапарламенту па міжнародных справах у Брусэлі. Святлана Ціхановская заявіла, што Лукашэнка спадзяецца, што пратэсты будуць паступова слабець, але мы будзем пратэставаць столькі, колькі будзе трэба. Тыдні, месяцы ці нават гады, калі спатрэбіцца, сказала яна. Ціхановская заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу Лукашэнкі і апазіцыі. Менскі гарадскі суд пакінуў палітвязняў Марыю Калеснікаву і Ілю Салея пад вартай. Пасля пасяджэння, якое доўжылася больш за 3 гадзіны, суд адмовіў у скарзе абароны Марыі Калеснікавай і Ілі Салея на меру стрымання ў выглядзе арышту. Яны застануцца пад вартай. Паводле прэсавай сакратаркі МУС Беларусі Вольгі Чамадановай, 20 верасня, калі ў Менску і іншых гарадах Беларусі праходзілі маршы справядлівасці, былі затрыманыя 442 грамадзяніны, з іх у Менску 266. Да разгляду іх справу ў судзе пад вартай пакінулі 330 чалавек. Агулам за 20 верасня ў розных населеных пунктах Беларусі зафіксавана 24 акцыі пратэсту. Шахтар Беларусь-Калію Алег Кудзёлка раніцай 21 верасня адмовіўся выходзіць на паверхню і запатрабаваў спыніць гвалт сілавікоў супраць беларускага народу. Пазней шахтара сілай паднялі на паверхню і адвезлі ў псіханеўралагічны дыспансер. 22 ягоныя калегі, якія сабраліся каля шахты, каб яго падтрымаць, былі затрыманыя і пад вечар адпушчаныя. Звольнілася памочніца Дмітрія Лукашэнкі, якая абуралася гвалтам у краіне. Ксенія Валаханович-Голуб да нядаўняга часу была памочніцай кіраўніка прэзідэнцкага спартовага клубу Дмітрія Лукашэнкі. Пасля 9 жніўня Ксенія актыўна асуджала гвалт у краіне пасля выбараў. Вядома, што на адной з мірных пратэсных акцый быў затрыманы яе 66-гадовы бацька. Менский городский суд покинул политвязня Марию Колесникову и Илью Салея под вартой. Про это свободе поведомила адвокатка Людмила Казак. Мария Колесникова удельничала у посяджения суду про видеосувязь. Яна выглядала цудовно, была бадёрая, витала у всех. И все у зале отказали ее гучными аплодисментами, что не сподобалось судзи, рассказала адвокатка. У суде присутничали батьки Ильи Салея и батька Марии Колесниковой. Яны подяковали амбасадорам Евразвязу за подтримку, якія прибыли у суд и имели на себе значки «Свободу политвязням». Вот что у приватности сказал Алексей Колесников, батька Марии.
В Германии, где у Маши очень много-много друзей, коллег. Недавно состоялось в Штутгарте, состоялся митинг. Было очень приятно, что откликнулись ее знакомые, диаспора, всей Германии. Мне переслали фотографии, выступления. И было очень приятно, что бургомистр города пообещал обратиться, наверное, в Бундестаг, с запросом о том, чтобы повлияли на ситуацию. Вот. Это очень огромная поддержка. И я хочу поблагодарить всех вас. Я знаю, что Маша в своих комментариях она всегда отмечала, что добро должно победить. И последний ее комментарий, к сожалению, я только по интернету могу это прочитать. Ее слова: «Вы невероятны». Я хотел бы отнести эти слова ко всем. Еще раз спасибо, огромное спасибо.
Это был батька Марии Колесниковой Алексей Колесников. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз на черзе праский акцент. Чому Рада керовников МЗС державы Евразвязу не приняла решение про санкции относно Беларуси? Ці знойдутся международные посередники, якія захочуть и змогуть наладить диалог помеж Лукашенком и координационной радой? Як буде реагувати Евразвяз, коли Менск адмовиться от шматвекторной внешней политики, что пропонує Андрей Савиних? Гэты питання у праском акценте обмярковують директорка базованого у Братиславе Международного аналитического центра GlobSec Policy Institute Алена Куцько и керовник Варшавского центра политического анализа и прогноза Павел Вусов. Гуторку веде Юрий Дракохруст.
Тема нашей сегодняшней гуторки – «Белорусский день о Брюсселе». Сегодня, сапраўды, Евразвяз займаўся фактично амаль весь день белорусскими справами. На раніцу Светлана Тихановская, якая была адмыслова запрошена, мела рабочий сняданак з міністрамі, шэрагам міністраў замежных справаў краінаў Евразвязу, а таксама з кіраўніком дыпламаты Евразвязу спадаром Жозепом Бурелем. Потом яна выступила на комитете по замежных справах Европарламенту, а так само был выступ еще двух чальцов координационной рады, это Ольги Ковальковой и Павла Латушки. Але разом с тем параллельно, после вот этого сняданку, отбылася посяджение Рады министров замежных справов Евразвязу. Вот яны, так бы мовить, снедавши с Тихановской, пошли на свое посяджение, где на парадку дня стояло пытание, все то же пытание, санкции. Санкции уже есть узгодненный спис 40 особов, але возникло але. По наших крыніцах Кіпр у чарговы раз нібыта сказаў, што а вы спачатку там вядзіце супраць Турэччыны, а мы тады пакуль таксама не будзем спішацца. Акрамя таго, Швецыя і Фінляндыя сказалі, што не, ведаеце, Лукашэнку ў спіс ўсё-ткі включаць не трэба. Раней, дарэчы, гэтую пазіцыю адстойвала Нямеччына. Літаральна сёння міністр замежных справаў Нямеччыны Гайко Мас сказаў, што, ну, кшталту мы падумаем, можа быць, і варта Лукашэнку ўключыць. Ну, а вот узнікла Швецыя і Фінляндыя. У выніку чаго рашэнне адкладзена. Магчыма, яно будзе разгледжана ў чацвер, пятніцу. Магчыма, не, таму што гэта ўжо не першы такі перанос гэтага рашэння. Давайце спачатку такое кароткае пытанне. Вот як вы мяркуеце, урэшце рэшт, в четвер, пятницу, на наступном тыдні, в кастрычніку, не ведаю, в листопаде. Но все ж таки вот это решение, которое уже лежит на столе, оно будет принято? Алена?
Я думаю, что все ж таки будет. И не только из-за того, что в Беларуси такая ситуация, потому что для Евразвяза это уже пытание доверу до самого Евразвяза. Все ж таки усе яны кажуць пра палітычны кансэнсус паміж краінамі, што тое, што адбываецца ў Беларусі, патрэбна нешта зрабіць, мы не можам нічога не зрабіць. Пра тое ж кажа і Еўракамісія, пра тое ж кажа і парламент, і проста ў гэтай сітуацыі не прыняць санкцыі, гэта, ну, зусім не ў вельмі добрым святле выстаўляе сам Еўразвяз. Таму я думаю, што з Кіпрам ўсё ж такі будзе працягвацца ціск, і што гэтыя санкцыі, гэта першыя санкцыі на вось гэты спіс 40 чалавекаў усё ж такі будуць прынятыя.
Павел, ну і ваш адказ, можа, вы ведаеце, ці ў вас ёсць некае ўяўленне, калі? Вот чацвер, пятніцу ці яшчэ пазней?
Шчыра кажучы, я здзіўлены тым, што Еўразвяз зацягвае гэтую працэдуру, бо насамрэч гэта бессэнсоўна, калі ўсё упіраецца ў тое, ці будзе ўключаны Лукашэнка, ці не, то можна гэта два пытанні раздзяліць. Увесці спісачныя санкцыі адносна тых людзей, якія прымалі рэпрэсіі ў Беларусі, а Лукашэнка пазаставіць там на іншае пасяджэнне. Праблема толькі ў тым, што 44 чалавека, ну, гэта лічба вельмі смешная. Гэты спіс не недастаткова, я думаю, што недастаткова прапрацаваны, ці будзе вось агучаны гэты спіс Тарайкоўскага, які павінен уключаць не 44, а напэўна значна большую колькасць. Калі мы вернемся да 2011 года, то той спіс чорны налічваў больш за 300 чалавек. І мы ведаем, з якім скрыпам Еўразвяз прымае гэтыя санкцыі, візавыя санкцыі ў дачыненні да тых, хто абслугоўвае рэжым. Я думаю, што павінны вельмі актыўна папрацаваць беларускі бок, каб прадставіць гэты расшыраны спіс, а не бегаць потым з гэтымі спісамі і прасіць, каб дадаткова каго-небудзь уключылі. Другі момант, я думаю, што хутчэй за ўсё будуць, напэўна, некаторыя краіны, суседзі Беларусі, як гэта і было раней, уводзіць свае персональныя спісы, чорныя, тая ж Польша, Літва, не чакаючы таго, што будзе прынята ў Еўразвязі ў Брусэлі. Таму я думаю, што так ці інакш гэты працэс будзе ісці, але шкада, што гэты працэс будзе ісці вельмі паволі, і мы ведаем малаэфектыўна, бо вяртаючыся да санкцый, калі я магу, калі ў гэты спіс 44 чалавек, ну, или ў далейшы спіс будуць уключаны толькі прадстаўнікі сілавых ведамстваў, то трэба ж разумець, што яны нікуды не выязджаюць і без гэтага.
Вот цяпер у мяне пытанне пра скрып, як сказаў Павел. Алена, вот цяперашняя затрымка, што нават в адносінах да гэтых 40 не атрымліваецца прыняць хутка рашэнне, ну ці не сведчыць гэта пра тое, што ўвогуле магчымасці Еўразвязу паўплываць на палітычныя працэсы ў Беларусі нагул досыць абмежаваныя? Ці можа быць, вот, як можа я так зразумеў з думкі Павла, што як бы, калі кейс адкрыецца, то есть калі рашэнне будзе прынятае, да, его будзе тут цяжка прымаць, но ўжо далей, умоўна кажучы, 40, зрабіць 50, зрабіць 100, зрабіць 300, это ўжо будзе прасцей, бо это як бы рашэнне па прэцэдэнту. Вот это так ці не? Ці і потом, умоўна кажучы, в адносна кожнага чалавека, якога трэба, якога хто-то захоча дадаць, трэба будзе кансэнсус всіх 27, таксама будуць абмяркоўвацца, таксама Кіпр, у іх узнікне какія-небудзь праблемы, ці не ў Кіпра, у каго-небудзь іншага?
Мне падаецца, што, канешне, ўсё будзе залежаць ад камбінацыі розных фактараў, але калі сітуацыя ў Беларусі застанецца вось у такім падвешаным стане, у якім яна зараз, то бок не будзе ўзмацнення брутальнасці ці яшчэ больш заўважнае пагаршэнне сітуацыі, мне ўсё ж такі падаецца, што будзе цяжэй з прыняццём санкцый у пасля вось гэтага першага раунду. Тому што гэта першы раунд даволі быў лёгкі для ўзгаднення спісу. Усе імёны, што там былі, ну гэта такія цяжка спрачацца, чаму гэтыя людзі б там не былі. А вось калі мы пачынаем там 200-300 чалавек, то еўразвяз са сваімі прынцыпамі легітымнасці і доказу віны будзе па кожным гэтым чалавеку шукаць нейкія доказы, і гэта будзе займаць вельмі шмат часу. Ну і потом, канешне, працэс узгаднення таксама будзе займаць вельмі шмат часу. Тому што таму я думаю, што вось санкцыі першы раунд самы надзейны тое, што мы маем. Калі казаць пра тое, якія ўвогуле інструменты ёсць у еўразвяза, я думаю, што ўсё ж трэба будзе рабіць тыя крокі, якія не патрабуюць абавязкова аднагалоснага прыняцця рашэння ўсімі краінамі развяза. Ну і, канечна, там ўжо будуць розныя легальныя варыянты, як гэта зрабіць, як выдаваць, напрыклад, пакет дапамогі, праз якіх фондаў, якія патрабуюць узгаднення, якія не. Але, я думаю, калі нічога не пагоршыцца, то будзе яшчэ цяжэй далей. Канешне, калі сітуацыя зменіцца, і там будзе некі ўсплеск брутальнасці, ці яшчэ шмат людзей пачне загінаць, тады ўжо прасцей будзе з гэтым.
А вот вы сказалі, так сказаць, калі сітуацыя не пагоршыцца, ну, она як бы, што ёсць пагаршэнне? Калі параўноваць, зразумела, з першымі днямі, там, 9, 10, 11 жніўня, калі па тысячы чалавек, так, па тысячы, па дзве, так, адразу на акрэсціна, і што там з імі рабілі, мы ведаем. Ну, а зараз па 200, па 400 чалавек, але без катаванняў, нібы то. Вот. Это як бы не ёсць пагаршэнне сітуацыі, калі ў жніўні 1000 і з катаваннямі, а зараз 400 і без катаванняў, то это, я так разумею, не пагаршэнне, да?
Ну, вось мне падаецца, з боку еўразвяза гэта не пагаршэнне, таму што ўсё ж такі ўзровень насілля, які зараз ужываецца, ўсё ж такі меншыя. Канешне, нашмат большая колькасць людзей падпадае пад гэты нават ніжэйшы ўзровень насілля. Канешне, і яшчэ будзе важным фактарам тое, колькі і як доўга людзі будуць выходзіць на вуліцы, таму што я думаю, нават калі сотні тысяч будуць выходзіць кожны тыждзень на вуліцы, то для развязу будзе складаней і складаней гэта ігнараваць.
Павел, а вот вы уже спаслаліся на досвід 11-го году, ну, 11-го, 12-го, там, в принципе, санкции, здаецца, и позднее вводзіліся. Вот як працуе этот механізм? Так, як сказала Алена, про што, як бы, зараз самый просты момант. Потым будзе складана. Ці наадварот, тады, маўляў, вот складана было першае рашэнне, а потым ужо, так сказаць, дадаць там таго, сего, дадаць кашальков, дадаць чыжа, дадаць там Певкіева. Ужо было прасцей. Вы не памятаеце, вот як гэта было тады?
Давайте прыгадаем, што тады фактычна, ну, сітуацыя менш брутальная была, калі мы кажам пра ахвяры ў 2011-2010 годзе. Былі затрыманы так збітыя кандыдаты, амаль усе селі ў вязніцу, і гэтая працэдура цягнулася даволі доўга. І было даволі шмат антысанкцыйнага лабавання, мы памятаем, што нават казалася пра мільён Певціева. Но на працягу года ўводзіліся санкцыі. На пачатку персанальна, а потым мы памятаем эканамічна. І тут важную, там, у той момант важную ролю згулялі перш за ўсё Літва і Польшча, а таксама Нямеччына, бо мы памятаем, што Вестервелле з Сікорскім непасрэдна прымаў удзел у перагаворах, яны там дамаўляліся, што Лукашэнка, ну, прынамсі са словаў Сікорскага прэм'ер-міністра Польшчы, што яны дамаўляліся, што Лукашэнка, калі праведзе больш-менш дэмакратычныя выбары, то атрымае там дапамогу ад еўразвяза. І вось менавіта тое, што Нямеччына была абурана фактам таго, што падчас перамоваў Лукашэнка паціскаў руку, а потым гэтыя нібы дамоўленасці нейкія не зламаў, пазіцыя Нямеччына згуляла важную ролю. Але, прыгадаю, была кансалідаваная пазіцыя Польшчы і Літвы. І тут таксама ў дадзены момант ёсць гэтая пазіцыя і Літвы, і Польшчы, і шэрагу краін, тым больш брутальнасці значна больш, і міжнародная супольнасць гэта бачыць на ўласныя вочы, бо ў 10 годзе не было ні тэлеграм-каналаў, ні Ютубу на такім узроўні. І я здзіўлены тым, што якраз такі рухавік гэтай еўрапейскі працуе зараз значна вольней, ніж чым гэта было ў 2011 годзе. Я думаю, тут згулялі сваю ролю негатыўны досвід тых санкцій, якія еўрапейскі звяз уводзіў, а потым раптоўна іх адмяніў у 2014 годзе, мы памятаем, нягледзячы на тое, што была даволі моцная хваля, ну, крытыкі таго рашэння, каб адмяняць
санкцій. Павел, ну, у мяне ўсё-такі пытанне. Вот тады самае цяжкае было першае ці потым?
Я думаю, што там не было нават дыскусіі. Там вельмі хутка гэты санкцыі, вельмі хутка прынамсі mm-hmm. санкцыі, вось гэтыя чорны спіс вельмі хутка быў прыняты і ў дачыненні mm-hmm. да кашалькова Лукашэнка. І вельмі хутка потым дадаваліся новыя асобы, і фактычна да 14-го году спіс чорны неўязных складаў больш за 400 чалавек. Як гэта зараз будзе, я не ведаю, і проста тут ўвогуле няма ніякага механізму таго, як і якім чынам павінны ўводзіцца санкцыі. Бо калі ёсць і відавочнае парушэнне асноўных правоў, тут ўвогуле не павінна быць ніякай дыскусіі.
Ну як не павінна быць? Там ёсць кансэнсус, ёсць вельмі просты прынцып. Гэта значыць, што нейкая адна краіна не лічыць, што гэта вот вартая санкцыі. Вот
ну, гэта азначае, што гэтая краіна не падтрымлівае тых прынцыпаў, на якіх будуецца...
І што здесь зрабіць? Выключыць еўразвязу?
Ну, гэта ўжо не, канешне, не ну, пытанне да мяне, гэта пытанне ўнутранай еўразвязы, але тут ўсё ж такі справа вядзецца пра канкрэтныя рэчы, і калі эгаізм нейкай асобнай малой краіны рэспублікі перавышае інтарэс іншай нацыі, ну што я магу зрабіць? Можна дыскутаваць вельмі доўга на гэта.
Спадарства, вот яшчэ адно пытанне, такое можа быць таксама пра механізмы, пра што можна зрабіць еўразвяз. Вот Святлана Ціхановская, выступаючы ў Еўрапарламенце сёння, в камітэце Еўрапарламенту, заклікала не прызнаваць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам, разам з тым заклікала да міжнароднага пасярэдніцтва для дыялогу паміж Лукашэнкам і народам, які прадстаўляе каардынацыйная рада, як яна сказала. Вольга Кавалькова заявила, что конституционная реформа немагчимая, пакуль Лукашенко во уладе. Это то, вот, про что Лукашенко там с Путиным размовлял. Так вот, поводле Кавальковой перамовы помеж Лукашенком и координационной радой могут быть, ну, фактично, только про передачу влады. Вот Тихановская каже про международное посередництво, Кавалькова каже про то, что перамовы могут быть только про передачу влады. Ну, вот, нават теоретично, ці могут знайстися международные посередники, которые захочут и смогут наладить такой диалог. Я нагадаю, что 17 жнивня, еще на самом початку этого кризиса, Лукашенко просто отмовился поднимать трубку, когда ему позвонила Меркель. Сама Меркель. Кто, как бы, главнее в евразвязи за Меркель? И когда он тогда не стал с ней размовлять, то с кем он зараз будет размовлять, особливо, коли как бы парадок дня, адженда перамовов, это передача влады. Алена, вот это вы можете себе представить такого перамовщика?
Ну, в некоторых фантазиях могу, але на практике я думаю, что Лукашенко будет зараз пробовать выиграть час. Все ж таки идти на перамовы зараз ему не выгодно, потому что, думаю, отчувание, что он не в самой мощной позиции будет на этих перамовах. И все ж таки, худшей за все, есть надея у Лукашенко, что еще трохи надо подтриматься, протесты спадут, и тогда я буду в мощнейшей позиции, и тогда я подумаю, что еще потребны эти перамовы у вогуля или нет. Ну, конечно, той фактор, что Лукашенко не хочет, это самый главный в данном выпадку. У каких выпадках он может захотеть? Когда, например, вот эти отношения с Россией трохи станут занадто некомфортными, и уже отбудется таки спроба вернуться до той гульни, в якую гулял Лукашенко на протягу всех годов, что вот треба крыху подмергнуть и развязывать, и иншим, потому что уже занадто непритульно находится у обдымках России. Ну, конечно, другий сценарий – это то, что Путін можа попрасіць Лукашэнка заняцца перамовамі. Канешне, я не думаю, што гэта адбудзецца ў гэтым месяцы, але магчыма, праз некалькі месяцаў гэты сцэнар таксама можа быць выгадным.
Путін попросіць весці перамовы з Захадам?
Не з Захадам, а з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. І, канешне, вось за гэтыя месяцы, пакуль узмацнення Лукашэнкі будзе адбывацца, то можна пабудаваць нейкія партыйныя сістэмы, і гэта тое, чым ужо займаецца і Лукашэнка, і, магчыма, Расія. І можна арганізаваць працэс так, што будзе выглядаць як перамовы, але будуць там некаторыя прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці, але ўсё ж такі гэты працэс будзе знаходзіцца пад кантролем ці расійскага боку, ці Лукашэнкі. Таму такі сценарый таксама разглядаю. Канешне, магчыма, што будуць некія і перамоўшчыкі з боку Захаду. Канешне, традыцыйныя кандыдаты гэта якая-небудзь Швейцарыя ці Нарвегія. Пакуль ніхто з іх не выказаў асаблівага жадання гэтым займацца і інвеставаць туды свой час. І таму на дадзены выпадак я не бачу, як гэты сценарый можа развіцца ў пазітыўным накірунку.
Павел, ну вот Алена, мне здаецца, адказала крышку на іншы. Она адказала на магчымасць перамоваў як такіх. Сёння Кавалькова, ну, может, она там не самая галоўная, конечно, но она сказала, што перамовы могуць быць толькі пра перадачу ўлады. І, ну, вот вы можете сябе ўявіць, што менавіта пра гэта, пра перадачу ўлады, Лукашэнка з кім бы то ні было, хоць з Пуціным, будзе размаўляць. А тым больш з некімі заходнімі пасярэднікамі, якія яму скажуць, знаеце, Александр Григорьевич, мы хацем з вамі абмеркаваць, як вы сыдзіце, як вы ўберёцесь з вашай пасады. Вот, мы так тонка, дыпламатычна вам, с вамі хочам поразмовлять про это. Вы можете уявить себе такого? Кто за угодно?
Не, я такого уявить не могу. Я не могу уявить, что некто может поуплывать на Лукашенко, когда мы кажем про европейский звяз, менавіта в этом речище. Як навод на поуплывать на том зровне, каб ён не репрессовал ту же координационную раду и выпустил политзняволенных. На сегодняшний момент нема таких краінаў ці такога лоббі палітычнага, эканамічнага, якое б змусіла Лукашэнка спыніць рэпрэсіі. Я думаю, што я не думаю, што ўвогуле магчымы дыялог у дадзеных умовах, калі Лукашэнка з такім псіхалагічным настроем падыходзіць да ўсяго, што адбываецца ў краіне. Ён лічыць сябе пераможцам, ён лічыць апазіцыю купленай Захадам, я маю ў шырокім сэнсе. Ён лічыць, што нехта збіраецца захапіць уладу, і іншых магчымасцей у сваёй галаве ён нават не пракручвае. Фактычна ён выбраў шлях сілавога падаўлення, і іншага інструменту ён у будучым не бачыць.
Усё ж такі, я думаю, на што намекнула і Алена, ці ёсць какой-то іншы парадак, ну, як бы порядок дня размова с Лукашенко. Бо Тихановская, я думаю, все, вот про что вы сказали, да, все выдатно разумеет. Так само. Она так само не дитя, и, как она сказала, меня уже крыху дипломаты подвучили. Вот. И она это разумеет. И, магчыма, когда она говорит про перамовы, она мае на увазе что-то іншее, чем, например, Кавалькова. Кавалькова говорит, что перемовы могут быть только про передачу улады, а магчыма Тихановская мае на увазе, что не только. А магчыма, что нават и какая-нибудь там конституционная реформа, скажем, там, короткая, долгая. Те, на ваш погляд, позиция вот однозначная всей координационной рады, что мы с Лукашенком фактично готовы размовлять только про ягоную капитуляцию. И давайте мы знойдем посередника, який эту капитуляцию, значит, Александру Егоровичу пропонует. Так?
Тут, калі мы будем казать про магчымыя пропановы для Лукашенко, то я думаю, что изнову он не будет не вести с представниками оппозиции ніякіх перамоў, як бы гэта ні гучало. Неважно, ці гэта будзе капітуляцыя, ці нейкі варыянт круглага сталу. Мы памятаем, што гэты варыянт круглага сталу, ён і так уже некалькі гадоў вітаў у паветры, і спробы грамадскай рады былі былі яшчэ ў 10-м годзе. Мы памятаем, калі Макей быў кіраўніком адміністрацыі, была створана такі грамадская рада, грамадскі савет, але гэта вынікаў ніякіх не не принесло. Лукашенко дав зрозуміти, що ні з ким він ні об чим не буде розмовляти. Що може пропонувати там Тихановська чи Координаційна Рада, чи Єврозв'язка, вже не має ніякого значення. Для Лукашенка стоїть головна задача на сьогоднішній момент – це заховати свою владу. Безумовно, як Олена сказала, коли може наступити некий критичний момент, як це було у Румунії, наприклад, так, коли ось уже його влада там хистається, і тут стоїть питання, чи почне він там просто розстрілювати людей на вулицях, чи є інший вихід, той круглий стол, то тоді так. Можна певні перемови провести, як це було, наприклад, в Україні під час другого Майдану, там європейські представники вели перемови. Але ми ведаємо, чим це і так скончилося. Це скончилося забойствами сотні людей і, врешті-решт, війною. Тому тут нема просто механізму по причині того, що диктатори до останнього будуть боронити владу і використовувати діалог не для виходу з кризису, а для того, щоб маніпулювати громадською думкою, і для того, щоб отримати додатковий час, щоб, наприклад, сконцентрувати сили і пойти в наступлення. А у даний момент, вертаючись там до Росії, це буде наступне питання, то, безумовно, вже сьогодні Савінних заявив про те, що ми відкидаємо той західний вектор. Це була помилка проводить політику балансу.
Ну, давайте про Савіних ми крихи пізніше поговоримо. А зараз я все-таки хочу вернутися до этого, до порядку дня вот этих перемов. Олена, все-таки я зрозумів з вашого відказу, що ви мали на увазі різні сценари. Тобто, по ідеї, я кажу чисто теоретично. Лукашенко сказав, я хочу робити конституційну реформу. Путін сказав, Лавров сказав, да, конституційна реформа. Лавров навіть пару днів тому, так сказати, подогнав. Давайте, ви це висвітлите, що? Може бути, теоретично Євразв'яз може сказати, хорошо, ви задумали конституційну реформу. Давайте поговоримо, яка вона може бути, як вона може бути хутка, як вона може бути ввогулі зроблена, і ваші русські колеги, так сказати, то саме хочуть. Є позиція запиту, скажімо, координаційної ради, позиція запиту, заходна позиція, тільки сход Лукашенки. В принципі, перемови – це завжди скінчаються компромісом, а компроміс не обов'язково супадає з позицією Западу. На ваш погляд, про що-небудь такого кшталту Лукашенко може поговорити з західними посередниками? Чи про це не буде говорити?
Мені все ж таки подається, що може, хоча б з тих міркувань, що, як Павел потлумачив, що для Лукашенка це так само нагода виграти час і узмацуватися. Але я думаю, що просто так само і у опозиції не стільки шмат варіантів і варто хоча б поспрацювати. Звісно, питання у тим, як ця реформа проводиться. Звісно, з самого початку повинні бути такі конкретні критерії, по хто удільничає у цій реформі, под яким назіральництвом гэтая реформа проводзіцца, што дакладна перапісваецца, пры якіх умовах, хто за гэта галасуе і як, хто можа ўдзельнічаць у наступных працэсах. То бок, тэарэтычна, гэты сцэнар магчымы. Але, канешне, з самага ж пачатку ўжо пачнецца такая бойка за як гэты працэс арганізаваць. Але, у прынцыпе, гэты варіант я б не стала выключаць, хаця, магчыма, ён і не самы верагодны.
А вы не лічите, что, як в том анекдоте, Александр Григорьевич, як поручик Ржевский, все опошлит? И в этом сенсе вся эта идея конституционной реформы – это все просто пастка. А як некоторые лічат пастка Путина, для доверливых, грубо кажучи, заходних лохов, які вельми любят диалоги, реформи, так сказать. А на сам речь – это просто дать Лукашенку час, очунять, всех задушить, так сказать, а он будет реформу робить, даже с посередниками заходними. Так не може отриматися?
Абсолютно може. Тому я й кажу, що з самого початку треба вельми серйозно глядіти на те, як ці реформи проводяться і хто їх проводить. Але справа в тим, що може бути гэта і пастка, але які є альтернативи. Ось, як ви правильно сказали, що завжди потрібні ніякі компроміси, і ось гэта принципова позиція, ці абсолютно завтра Лукашенко повинен сісти і усе разом з ним, просто гэта не виглядає, як гэта відбудеться завтра. І покуль інших сценарів розвиття я просто не бачу.
Павел, а ви бачите?
Ведаеце, я так вось уважліва слухаю і прыйшоў да высновы, што мы кажам пра кампраміс, пра дыялог у тых умовах, калі мы проста не ведаем, што рабіць далей. І дзеля таго, каб нейкім чынам зімітаваць працэс, мы пачынаем размаўляць пра дыялог і кампраміс. Бо калі б у грамадства, безумоўна, былі б сілы змусіць Лукашэнка сысці, то проста гэта было б размова вялася на якіх умовах. А што тычыцца рэформы, то не трэба забывацца, што яна ўжо ідзе. Мы пра яе не ведаем. Ужо Лукашэнка, калі прызначаў там новага суддзю Верхоўнага суда, хіба калі я не памыляюся, ён сказаў, што так, вось ужо трэці варыянт канстытуцыі новай ўжо ёсць. І не трэба забывацца, што была праведзена рэформа канстытуцыі ў Казахстане. Назарбаевскі сцэнар. Была праведзена рэформа і нават адбыўся рэферэндум у Азербайджане. Канстытуцыйная рэформа, якая прадоўжыла тэрмін кіравання прэзідэнта з 5 до 7 год. То бок была рэформа. І тое, што мае на ўвазе Лукашэнка пад рэформай, як і пад дэмакратыяй і свабодай, зусім адрозніваецца ад таго, што мы маем. Пад укладаем у сэнс свабоды, дэмакратыі і рэформы. Гэтая рэформа будзе скіраваная выключна на ўтрыманне ўлады.
Павел, ну вы чулі аргумент, які сказала Алена, на яе сціплы погляд. Варыянт хай Лукашэнка сыдзе разам са ўсёй сваёй хеўрай, вот так і толька так. Ну, ён ёй падаецца малаімаверны, маладасягальны. І яна пытаецца якая ёсць альтэрнатыва?
На сённяшні момант ніякай няма альтэрнатывы. Ну, у сэнсе, што, добра, будзе гэтая рэформа, але мы ж разумеем, што грамадзянства, грамадства і грамадскія арганізацыі ў гэтай рэформе ў дадзены выпадку, ў дадзеных умовах удзельнічаць не будзе. То бок Лукашэнка не дзеля таго забіваў людзей і садзіў і катаваў у сэнсе сістэмы, дзеля таго, каб потым там дапусціць частку грамадства ці грамадскія арганізацыі да незалежныя, бо там будуць там арганізацыя жанчын, ЛДПР, ЛДПП, будуць камуністы, вось тая частка грамадскай супольнасці, БРСМ, там Белая Русь, вось яна будзе ўдзельнічаць у гэтай рэформе. А што? А потым што? Вось мы добрым, зараз мы дадзім, добра, спынім ціск на ўлады, там, скажам, вось ёсць працэс некі. А што потым, калі будзе вынік такі, як быў у Казахстане ці як быў у Азербайджане. І пакуль Лукашэнка будзе маніпуляваць часам і прасторай, мы страцім як грамадства ініцыятыву. Таму на сённяшні момант я лічу, што няма іншай альтэрнатывы. Іншая альтэрнатыва – гэта толькі гульня ўлады і канцэнтраванне высілкаў, мабілізацыя дзеля таго, каб спыніць пратэст.
Алена, Павел вас пераканаў?
Не асабліва. Не, насамрэч, я думаю, што мы згодны на тым моманце, што калі рэформа адбываецца выключна пад кіраўніцтвам Лукашэнкі без удзелу, гэта не лічыцца як рэформа з нашага пункту гледжання. З пункту гледжання Лукашэнкі, канешне, лічыцца. То бок, гэтая рэформа адназначна адмятаецца і не прызнаецца за рэформу. А я ўсё ж такі думаю, што тут трошку ёсць месца для манёвраў, напрыклад, калі той жа, і я думаю, можна нават крыху паразмаўляць з Пуціным, каб дапускалася больш шырокае кола ўдзельнікаў у гэтую рэформу, і магчыма з-за сітуацыі з Навальным і з-за такіх не вельмі добрых адносін паміж Расіяй і развязам, магчыма, такі варыянт можа і адбыцца. Канешне, я не кажу, што ён адбудзецца, але паспрабаваць хаця бы можна.
І нарэшце то пытанне, якое ўжо закрануў Павел, сённяшні маніфест, так бы мовіць, Савіных. Вельмі канцэптуальны тэкст, спадар Савіных выдаў, былы дыпламат, цяперашні старшыня камісіі міжнароднай палаты прадстаўнікоў, магчыма, заўтрашні міністр замежных справаў Беларусі, які напісаў, што мы сканчаем, увогуле трэба пакласці канец палітыцы шматвектарнасці. У нас вектор павінен быць адзін. Вот горад Москва, еўразійская прастора, шырокая раздольная. Вот на ваш погляд, в практычным плане, што это азначае? Справа ў тым, што некаторыя рэчы Вони вже гучали, до речі, і у звучного міністра Макея, принамсі, він намікнув на розрив дипломатичних відносин з некоторими країнами, вихід з некоторих союзів, можливо, мався на увазі...
Усходнє
партнерство, так. Ну і ввогулі, так сказати, різні люди, от, наприклад, там Олексій Дєрмант, там вже каже, от, створює некий союз підтримку Криму, признання Криму, можливо, Осетія, можливо, Абхазія. От, на ваш погляд, коли все це буде зроблено, коли кроки в цьому накірунку будуть зроблені, як відреагує Європа? Вот на это, коли вот Минск будет вот так вот отказывать. Не декларациями совиных, а вот конкретными, махчимыми такими кроками. Алена.
Де-факто уже эта политика шматвекторности, особливо последний месяц-два, она не вельми існує, потому что один из накерунок, с которым сейчас разговаривает Лукашенко, это как раз-таки Россия. А я не думаю, что будут развиваться, конечно, отношения дипломатичные с развязом. И, возможно, это снова такая надея, что эти разговоры посприяют крыху улагоднить его развяз, чтобы он больше добро ставился до Беларуси. А я все-таки не думаю, что когда Беларусь кончатково развернется, кончатково и бесповоротно развернется до России, что его развяз... буде вельми упрашивать Лукашенко повернуть назад хотя бы у каким-нибудь выпадку. Хотя бы на каких-нибудь умовах, например, там, ну вот отпустите пару человек, ти не признавайте Крым, а мы снимем санкции, ти там какие-нибудь экономичную допомогу дадим. Я не думаю, что это отбудется просто тому, что развяз сам уже расчаровался в этой политике шматвекторности и вельми серьезно ее не успрямая. А плюс у развяза зараз зашмат інших проблем, які треба вирішати. І, на жаль, у гэтым выпадку Беларусь буде крыху такой, не побоюся сказати, чорнай діркай ва ўсходній Європі, з якой буде менш-менш спробаў, у якой буде менш-менш спробаў развязу што-небудь змяніць.
То есть в этом сенсе как бы не выключено, что ну, в каком-то сенсе, коли не отрымаются, не повздейничают санкции, то, ну, в принципе, махнут рукой. Ну и ладно, ну идите себе в Россию. А махчима это тая гульня, да речи, якую долго вела Москва, коли Лукашенко, я сбегу на Запад. Ну, бежи, ты далеко сбежишь. Так, махчима и тут, вот, когда скажут, мы там разорвем одно, мы выйдем, ну, выходите, ну, идите в Москву. Вас там чакают на посаде губернатора северо-западного края. А может, и того у вас, Александр Егорович, не будет. Так что вы нам не изображаете из себя такого героя. Вы недалеко убежите и на усход, як недалеко убежали на Запад. Так ему будут говорить?
Я думаю, кто-то будет и так казать. На самом деле, я не думаю, что развяз будет робить что-то, ну, вот, когда вы сказали махнуть рукой, я просто думаю, что протягнется то, что мы бачили до выборов этого года. Ну, протягнется некая допомога громадянской супольности, протягнется некая допомога медиам незалежным, студентам и так далее. Некоторая допомога для развития Украине. Все это застанется, как это застается и у значно больше... як не страшно гэта сказаць, праблематычных месцах у свеце. Усё гэта застанецца. Але, канешне, просто будзе такая бесперспектыўнасць у плане, што можа зменшыцца. Але тое ж самае было і да выбараў. Я не думаю, што хтось чакаў такого ўсплёску грамадзянскай актыўнасці ў Беларусі. І на Беларусь у гэтым сэнсе ўжо махнулі рукой нават і да гэтых выбараў.
Павел, ну а ваш адказ? Вот калі сапраўды, як бы, вот этот канцэпт савіных увасобіцца, вот стане рэальнай палітыкай, ну то магчыма ў развяз як бы задумаецца, а вот калі Беларусь фактычна робіцца Расіяй, часткай Расіі, то можа как-то што-то...
Давайте
я просто вас пытаю, я не ведаю.
Давайте пачнем з таго, што рух на ўсход не пачаўся з-за пазіцыі Захаду і з пагроз увесці санкцыі. А рух на ўсход пачаўся менавіта з вынікаў выбару і пратэстаў. яшчэ задоўга да таго, як Еўразвяз выступіў там з пагрозамі ўвесці санкцыі. То бок штурхнуў на ўсход у абдымкі Москвы, не захад Лукашэнка, а менавіта мірныя пратэсты і ўздым грамадзянскай супольнасці і нацыянальна-дэмакратычнага руху. Менавіта гэта было асноўным матывам фарміравання рэзерву вайсковага, які Пуцін хацеў выслаць.
Вы прямо как Женя Прыгерман гаворыць.
Не-не-не, тут не-не, тут вы павінны разумець, што тут была безвыхадная сітуацыя. Абсалютна за тое, што адбылося ў Беларусі. І абсалютна за тое, што адбыўся ўздым. На жаль, у дадзенай сітуацыі, у сітуацыі вось геапалітычнай геапалітычнага вось гэтай пасткі Беларусь апынулася менавіта з-за палітыкі Лукашэнка. Незалежна ад таго, як бы скончыліся выбары, Беларусь бы кіравалася ў бок усходу па любым выпадку. Тым не менш, гэтыя выбары прынеслі для Беларусі значна больш пазітыўнага, чым негатыўнага, менавіта нацыянальна-дэмакратычны ўздым. І толькі дзеля гэтага нават трэба было рызыкаваць і змагацца за тое, што адбылося ў Беларусі. Лукашэнка пабег менавіта па сваім інстынктыўным нейкім матывам, бо заўсёды Масква падтрымлівала ў такіх крытычных момантах Лукашэнка і гэты рэжым. І на дадзены момант яна падтрымала. І звязка з Москвой будзе незалежна ад таго, ці будуць санкцыі, ці не.
Ну, вельмі практычнае вот пытанне, да, для заходніх палітыкаў там, і польскіх, скажам, і нямецкіх. Зараз рускія дывізіі стаяць пад Оршай, Брянску, а так встануць в Берасці, пад Берасцем. Гэта хорошо?
Яны і так стануць, Ну, не трэба ж забывацца, што былі вучэнні Захад 2017.
Я про дивізії, Павел, дивізії. Дивізія – це 10 тисяч чоловік.
Розумієте, гэта дивізія – гэта не вынік того, що відбувається у Беларусі. Гэта вынік того, що відбувається у Росії.
Павел, ви мене не переконуєте. Я вас питаю, як на гэта будуть реагувати політики в Варшаві і в Берліні? Коли вони будуть говорити так, як ви зараз, окей, це відказ.
Яны павінны рэагаваць так, як...
Павінны? Каму?
Ну, вы пытаеце, як павінны яны рэагаваць? Вы ж пытаеце, здаеце такое пытанне. Угу.
Яны... Нет, я вас пытаў, як яны будуць рэагаваць?
Я думаю, яны будуць рэагаваць так, як яны рэагавалі на тое, што адбываецца ва Ўкраіне. Менавіта так. Яны будуць да апошняга спадзявацца на тое, што магчыма дамовіцца з Пуціным. Яны не будуць ўжо дамаўляцца з Лукашэнка, яны будуць дамаўляцца з Пуціным і з самага пачатку ўжо вялася гутарка, вось трэба паразмаўляць з Пуціным, каб ён паразмаўляў з Лукашэнка. Беларусь траціць суб'ектнасць. Гэта факт. Суб'ектнасць міжнароднай палітыкі. І тое, што сказаў Савіньных, а потым тое, што сёння сказаў Рапота, дзяржсакратар саюзнай дзяржавы, што ўжо распачаліся перамовы далейшыя па дарожных мапах. Я думаю, што будзе паглыбляцца інтэграцыя. Я думаю, што з'явіцца не толькі Крым будзе прызнаны. Я думаю, вернемся мы да нашага пытання з 2015 году пра размяшчэнне вайсковай базы там. Вернемся мы не толькі адной, магчыма, будзе две вайсковыя базы. І вернемся да пытання далейшай інтэграцыі вайсковых структураў Беларусі ў вайсковыя структуры расійскія. Безумоўна, дывізіі могуць з'явіцца, безумоўна. І як будуць рэагаваць? Ну, судзячы і гледзячы на тое, як рэагавалі да гэтага, і ў Грузіі, і ва Ўкраіне, ну, ніяк яны не будуць рэагаваць. На жаль.
Yes.
Будуць так, як я пагаджуся з Аленай, будзе падтрымка грамадзянскай супольнасці, нейкіх арганізацыяў, СМІ і гэтак далей. Але, на жаль, змагацца за суверэнітэт Беларусі, ну, не будуць заходнікі, акрамя саміх беларусаў. І гэта праблема, бо калі застанецца Лукашэнка, а ён застанецца пакуль што ў бліжэйшай перспектыве, гэты працэс будзе нарошчваць сілу. Калі будзе, гэта таксама пастка пэўная, калі будзе нарошчвацца пагроза з боку грамадзянскай супольнасці скінуць Лукашэнка, то безумоўна будзе, на жаль, рэакцыя Расіі. То бок мы перад выбарам, што рабіць? Мы не Захад, а мы як беларусы. Гуляцца з Лукашэнка, баючыся інтэрвенцыі Расіі, ці скінуць яго і атрымаць другую Ўкраіну. Ну, я лічу, што мы павінны рызыкаваць і скінуць Лукашэнка.
Выслухали праскі акцэнт. У ім удзельнічалі дырэктарка базаванага ў Браціславе міжнароднага аналітычнага цэнтру Globsec Policy Institute Алена Куцько і кіраўнік варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў. Вёў гутарку Юры Дракахруст.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.